Dobré ráno vám všem. Měl jsem nachystanou prezentaci, ale ona se vás bojí. Ne? Už ne? Vylezla. Ještě když jsem to s Pájkou zkoušel, tak prostě byla schovaná. Takže Pájko, já budu muset vždycky říct, ať přepneš další slide, prosím. Takže já nemám ten kouzelný ovladač. Všechny vás zdravím. Dobré ráno. To dnešní téma, tak jak už bylo anoncováno, je, jak působí Boží duch v nás, v jednotlivcích. A protože, aha, tak už mám i ovladač, tak už je to na mě, dobře. Tak třeba ho budu mět i používat. A funguje? A, funguje. Protože to téma je, jak působí v jednotlivcích, tak já zkusím vám spíš, protože já jsem spíš praktický člověk než učitel, jak působí, jak to prožívám já, ale zkusím vám to ukázat na základě Božího slova. Takže tady jsem se pokusil udělat nějaké stručné navázání na to, o čem mluvil minulý týden Aleš. Prostě to, že přišel Pán Ježíš, nebo že máme Ducha Svatého, tak to je splnění slibu Pána Ježíše. On nás navázal a každého, kdo uvěří v Pána Ježíše, do jednoho těla, do církve. To není naše zásluha, to je jeho práce. Bydlí, přebývá v každém z nás. A to je úžasný dar, který jsme od Boha dostali. A jako dar, tak na dar nemáte vliv. Ten prostě o něm rozhoduje dárce, nikoli obdarovaný. Samozřejmě obdarovaný si o něm může myslet své, ale dárce rozhoduje, co komu a kdy dá. Je zároveň Bohem. To znamená, že má všechny atributy Boží. A potom, a to se mi moc líbilo, funguje jako reflektor. Prostě když chceme se dívat, jestli něco je způsobení Ducha Svatého, tak se podívejme, kam míří to jeho zaměření, kam míří to jeho světlo. Prostě osvětlovač těžko bude tím reflektorem svítit sám na sebe. To by asi těžko mohlo ovládat. Duch Svatý zaměřuje pozornost na Pána Ježíše. Tohle je, o čem bych dneska chtěl, aby to naše setkání bylo. Duch Svatý nám dává porozumět slovu. Zároveň se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkaním. V podstatě asi takhle by to nikdo neřekl o advokátovi, ale dělá něco podobného jako advokáti u našich soudů. Je budovatel nebo možná spíš vychovatel do podoby Pána Ježíše a zároveň dává věřícím lidem dary, které mají účelové dary, účelově vázané dary. Tak jak se je účelově vázaná půjčka, tak dává účelově vázané dary. Porozumění. Tak tam, kde jsou texty, tak tam, prosím si, je můžete přečíst sami. Dává nám porozumět pravdám Božího slova. Já jsem tohle v poslední době asi nejvíc prožil ve vztahu k příteli naší Helenky. Prostě samozřejmě, kdo má děti v tom věku, že už nejsou dětmi, tak začne mít z pohledu rodiče názor, že ten či onen partner není z těch nejvhodnějších, nebo by to mělo vypadat jinak, nebo chování jejich potomku by mělo vypadat jinak, ale oni už jsou dospělí a oni si nesou zodpovědnost za svůj život sami. A protože Helenčin partner nechodí do nějakého církevního společenství a možná ho ani žádné se o něho ani neotřelo, tak mě hrozně pomohlo, když v kalendáři Slovo pro každý den jsem si četl, že Pán Ježíš, když se díval na lidi, tak viděl lidi ztracené a ne hříšné. Ono je to rozdíl, protože když někoho vidíte jako hříšného, tak je potřeba za ten hřích potrestat a říct mu, že ty budeš odsouzený. A ještě mě ukázal Pán Ježíš v poslední době jednu věc, a to, jak se Pán Ježíš díval na lidi. A ukázal mi to ze svého slova. A to je jedna z věcí, které Boží duch dělá. Prostě on vám dává porozumět tomu, co čtete. Samozřejmě má to takovou matematicky řečeno implikaci, nebo prostě, že Boží duch vám může dát porozumět slovu, když si ho čtete. Když si ho nečtete, no tak vám těžko dá čemu porozumět. Ono, Anička říká, na holé dlani chlup nenajdeš. nějak se to v jejich krajích říkalo. A je fakt, že tam, kde Boží slovo není, tak tam těžko Boží duch může něco připomenout z toho svého slova. A mně se moc líbilo, nebo tak jsem dostal takové připomenutí, jak se Pán Ježíš díval na lidi. A to bylo z příběhu, když si hledal učedníky, tak jeden z jeho učedníků byl celník. Z pohledu těch lidí to byl v podstatě kolaborant. Pak máme v Biblii příběh o ženě, kterou chytli při sexuálním hříchu a za to se mělo kamenovat. A pak dává příklad učiteli zákona, kdo je jeho bližní, a mluví mu o Samaritánovi. Což byl zase z pohledu toho daného člověka prostě povol. Někdo, komu je potřeba se vyhnout. A to, co já jsem z toho přijal, bylo to, že Pán Ježíš se nedívá na naši minulost. To bylo u toho Matouše. Prostě, že, tak on byl doteďka hříšník, ale Pán Ježíš viděl, čím může být. Protože jako učedník už jednal úplně jinak. Ale jeho okolí ho vnímalo, hele, to je ten kolaborant, co bychom s ním tak jako, proč bychom se s ním měli vůbec bavit. Kdo znáte ten příběh o ženě, kterou náboženský dav přivláčel před Pána Ježíše a ptal se, co s ním máme udělat? No oni věděli, co s ním mají udělat podle Mojžíšova zákona. Ale Pán Ježíš to jejich zaměření změnil. Řekl jim, hele, taky pane a paní spravedlivá, hoďte si. A ejhle nenašli. V té chvíli to neudělali, i když věřím, že celá řada lidí v historii zahynula kamenováním právě na základě tohoto zákona. Pán Ježíš jí potom říká, běž a už nedělej to, co jsi dělal doteďka. On viděl do budoucnosti. Ten dav ji chtěl odepsat a Pán Ježíš ji vepsal. A do dneška si o ní čteme. Místo, aby byla odepsaná a už jsme o ní nikdy neslyšeli, skončila pod hromadou kamení, tak si o ní čteme v Biblii a myslím si, že o ní mluví celá řada bratří a sester, když se baví mezi sebou, ale i spoza nějaké kazatelny. Nebo. Prostě je to krásný příklad toho, jak Pán Ježíš dokáže změnit úhel pohledu. No a ten Samařan, to se mně hrozně líbí, protože jako tehdejšímu Židovi, když jste mohli říct někoho, to je, jak kdyby mě řekli, hele, prostě když bych šel kolem člověka, který evidentně žije na ulici a ještě lepší se mu vyhnul, pokud si nechcete chromat čichové buňky, tak kdyby mi řekl, hele, tohle je tvůj blížní, postarej se o něho. A já na to třeba nemám, ale jsou mezi náma takoví, kteří to umí a kteří to dělají. A myslím si, že tohle je to, co dělá Boží duch v člověku, jedna z těch věcí. A tak, jak Pán Ježíš mění ten pohled. A tak to je moje vnímání toho, jak rozumím, že Boží duch může dávat porozumění slovu. A potom tam mám další bod, a to je napsáno v Římanům v 8. kapitole. V Římanům z 8. kapitoly zrovna bylo dneska čteno. Stejně tak duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit. My máme svoji představu, co by jsme tak potřebovali, co by potřebovali naši blízci, jak by Boží duch měl, Bůh měl zasáhnout v jejich životech. Ale je to, co Boží duch chce. Když jsem se připravoval na naše setkání, tak jsem poslouchal jednu službu Maxa Lucada. Říká vám něco to jméno, Max Lucado. Je to prostě poměrně známý kazatel a on popisoval situaci, kdy s manželkou celkem nedávno po svatbě, jako nevím, co to bylo nedávno, jestli měsíc nebo rok, nebo dva roky, ale prostě přestěhovali se do Rio de Janeiro v Brazílii. A popisuje situaci, kdy byl, prostě se tam přestěhovali, no a nechali tam kontejnerem poslat svoje věci. Nebo nějakou bednu, on tam zmiňuje bednu. Na tu bednu mu zastavili celníci. No a teď on tam chodil jak do housli a prostě celník vždycky pokrčil rameny a řekl, nemůžeme vám to uvolnit. A oni tam měli nábytek, to majetku, proto asi uvažuji, že to nebylo moc dlouho po svatbě, říkal, nebylo tam mnoho majetku, no ale doma spali na zemi, neměli hrníčky, no ale z nějakého důvodu pozvali souseda na kafe, no tak ve stoje tam pili někde kafe, určitě ne z kávovaru a možná hovařil spíš soused než oni, protože možná ani neměli pořádně na čem a jak ho uvařit. ale prostě se bavili a když mu popisovali to, tu svoji potíž, tak on říká, já to zařídím. A teď oni si říkají, jak to můžeš zařídit, teď my tam chodíme už, myslím, 3 neděle, říkal Max. A furt vždycky se dozvím, nelze. A on říká, já to zařídím, já jsem právník. Teď tam došel a říká, pojď se mnou, vzal ho sebou. A jenom mu říká, počkej, já jdu za tím úředníkem. Byl to just ten úředník, který vždycky jenom pokrčuje rameny a říká, nelze. A říká, za chvíli se bavili, smáli se čemusi, možná proběhla i nějaká finanční transakce, no ale potom na něho ukazuje, říká, pojď sem. A on šel a tady to podepíš, tam podepsal a najednou se ke svému majetku dostali. Brna byla volná. Jak to, že to teď šlo? Ten pán znal místní zvyklosti, mluvil řečí, jakou se v Brazílii mluvilo, Max říká, v té době jsem uměl tak sotva pozdravit portugalsky a prostě věděl, jak to chodí, jak se to má udělat. Možná mu taky připomněl některý z paragrafů, který si ten úředník vykládal po svém a prostě najednou to šlo. A tohle dělá Boží duch pro nás. My nevíme, za co se modlit, ale on je před Bohem a překládá možná jenom ty myšlenky, protože někdy to ani nedokážeme vyjádřit do Boží řeči tak, aby Pán Bůh rozuměl. A tak to je další věc, kterou Boží duch dělá pro nás a v nás. Pak další kapitola se týká, že nás vychovává. Prostě hodně často, nebo v Biblii, když si čteme Biblii, tak čerstvě obrácení lidé jsou přirovnáváni k novorozencům. Nevím, myslím si, že tady nějaké novorozence, jako ne úplně ty malé, pokud se už nenarodilo Mimčo Florianovým, ale takové, kteří prostě se toho mléka dožadují a pozornosti a různých věcí. Ale prostě rodiče pracují na tom, aby ty svoje děti vychovali. A v Efeským ve 13. kapitole, nebo ve 4. kapitole mezi 13. a 15. veršem si můžeme číst, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, a já jsem si tady doplnil i ženu, prostě týká se to všech, to není jenom myšleno mužské pohlaví, prostě všech, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli dětmi. A teď jsou tam nějaké atributy dětí. Prostě Boží duch na nás pracuje, vychovává nás. A jak na nás pracuje? Tím, že když si čteme Boží slovo, tak nám dává ho pochopit. Dává nám vidět, co vlastně Bůh, jak se máme chovat, jakým připomene našemu svědomí, že hele, tohle by se asi Bohu nelíbilo, kdyby sdělal. Protože naše tělo nás táhne tam, kde bylo zvyklé. No a teď jako, proč bychom se najednou měli chovat jinak? Ano, můžeme se rozhodnout, ale Boží duch je věčný a jeho výchova působí k věčnosti. Naše rozhodnutí mívají dočasný charakter. A já neříkám, že vždycky, ale Boží duch nás vede a vede nás, aby jsme se čím dál víc podobali Pánu Ježíši. A se mně moc líbí a pak co to nese? Nese to, že se chováme tak, jak je popsáno v Galackým, kde se píše o ovoci ducha. Prostě strom, který nemá ovoce, tak proč bychom si ho na zahradě pěstovali nebo někde v nějakém sadu? Většinou ho ten sadař, nebo i já tam mám takovou třešeň teď v Píteši na zahradě. Prostě za poslední 3 roky třešně stihli sklidit špačci, takže bylo jich tak málo, že uklidili špačci a pak tam mám jednu takovou hrušku, která za posledních 5 let měla jednu hrušku. Ale je malá ještě, tak Anička se na mě dívá, že to ještě vykopat nemůžu. Ona se prostě z nějakého důvodu chytla nějakou nemoc těch stromů a prostě listy se jí zkroutily a aspoň v loni, co bylo předtím, nevím, ale hrušky nebyly, nebo já jsem žádnou neměl. Do téhle chvíle. Dobře. Tak prostě Boží duch na nás pracuje a snaží se v nás vybudovat charakter Pána Ježíše. A to se projevuje tím, že neseme ovoce. A to je ale super. Prostě každý z nás můžeme být nějak užiteční. Jestli si člověk připadá zbytečný, tak před Bohem ne. Bůh to vidí jinak. A potom dává dary pro budování a službu. A zajímavé, že dává jednotlivcům, věřícím lidem, a dává je pro budování, tak jak čteme v Efeským ve 4. kapitole 12. verši, pro přípravu svatých, dílu služby a vybudování Kristova těla. Jsou to takzvané účelově vázané dary, což se mně hrozně líbí. Prostě Boží duch to nedává jenom tak, abych já měl pocit, že jsem něco lepšího, že můžu něco. Ale má to svůj účel. A to je zase to, co už jsem řekl předtím. Prostě každý věřící v Božím těle má svoje místo. Vy si určitě vzpomenete na to, jak je psáno, že prostě jsme údy jednoho těla, jsme stavební kameny ve stavbě Božího chrámu. Prostě Bůh nedělá selekci, já neumím tohle, proto se nehodím, já umím tohle, proto jsem lepší než tamten. Ne, každý má svůj účel a dokonce si můžeme v Biblii přečíst, že těm méně vzácným se věnuje větší pozornost než těm vzácným. Nechte si to přeložit po svém. Přemýšlel jsem, jestli mám říct nějaký příklad, ale asi si ho dokážete představit. Nicméně, pojďme dál. A tady bych poprosil, jestli bychom mohli trošku spolupracovat. Bratři, nebo i sestry, potřebovali by, kdyby někdo vzal text z Římanům 12. kapitoly 3 až 8. Potom někdo s 1. Korinským ve 12. kapitole. To bych si mohl najít já, protože tady nemám verše.
Tak ti přečtu ten první.
Dobře, tak já ještě poprosím Efeským 4. kapitola 7. a potom 11. až 13. verš. Tak děkuju.
3 až 8. Jo, to máme Římanům 3 až 8. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi, nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu. Ale jednotlivě jsme údy jednoho druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, no ať učí. Má-li dar povzbuzování, no ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je hodlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.
Děkuji moc. Já přečtu z listu Korinským a zkuste, já vím, že je to těžký. Jo, ano. Vím, že je to těžké, ale zkuste poslouchat, jestli teď uslyšíte to samé, co jste slyšeli od Miloše. Korinským 12. kapitola od 4. verše. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž duch. Jsou rozdíly ve službách, ale tentýž pán. Jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu skrze ducha je dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému druhu jazyku, jinému výklad jazyku, avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. A potom ještě jsem prosil s Efeským. Máte to někdo, najíte? 4. kapitola, 7., 11. až 13. verš.
Takže 7., 11. a 13. jo?
4. kapitola.
Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování a on dal jedny za apoštoly, jiné za proroky, některé za evangelisty, jiné za pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k budování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělé muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abyste již více nebyli jako děti zmítané vlnami hnání každým větrem, učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista.
Děkuji. Slyšeli jste tři různé texty z Božího slova. V podstatě na stejné téma. Slyšeli jste tentýž výčet, nebo tam byly rozdíly? Byly tam nějaké niance, byly tam rozdíly, není to úplně totéž. Mně se líbilo vyjádření bratra MacArthura v komentáři k Novému zákonu, kde on říká, že tady ty výčty jsou jako paleta základních barev. A kdo jako prostě pracujete s barvami, což já v podstatě se tomu vyhýbám, moje nejoblíbenější barva je bílá, proto ji mám na autě a proto ji máme na zdech, kromě tyrkysové, jak mě poučila moje neteř, já jsem ji říkal modrá do té doby. Jako paleta základních barev a z ní Duch Boží míchá to, co pro ten konkrétní sbor, pro tu okolnost, ve které se, pro to, co potřebuje budovat. A věřím, že kdyby tady stál bratr Matěj mluvil o svých zkušenostech s působením Božího ducha, kdyby tady stál Salman Hasan a mluvil o tom, co on prožívá při svém působení v Iráku. A když tady stojím já, tak každý budeme popisovat působení téhož ducha, ale něco jiného jsme prožili. Já třeba jsem tohleto docela, a teď jsem si vybral ve vztahu ke sboru, asi velmi intenzivně prožil před pár lety, když rozťal, já nevím, jestli šlápl nějak blbě na hořák a polil se olejem nebo něco takového. Si to možná pamatujete, tu situaci, že to měl být poutnický pobyt a on vypadl několik dní před tím pobytem, týden možná, nebo 14 dní. A tehdy mě zavolal Jirka Eliáš, jestli bych nechtěl ten pobyt vést a že by se přidala Peťka a že jsou na chystaní mládežníci. A já jsem tehdy neměl co jiného na práci, zrovna ve firmě jsem neměl na to období zakázky. A tak jsem řekl, že jo. Proč Jirka zavolal zrovna mě? Já nevím. Prostě ho to napadlo. Myslím si, že jeden z důsledků byl ten, že jsme 14 dní předtím, z důvodu byl ten, že jsme 14 dní předtím byli na pobytu, jako té naší generace. A prostě bylo nám tam fajn. A samozřejmě to prožíváme, ty děcka. Chceme, aby děcka měly dobré pobyty, aby to bylo fajn. No ale jako udělat něco za 14 dní, nachystat téma, to bylo nad moje síly. Ale Pán Bůh dal, že mohla i Peťka, která je zase učitelka, tohle toto jde nějak tak jako z mýho pohledu. Možná, že ne, že to vidím blbě, ale prostě já jsem si ty témata užil. Pro mě byly obohacením. A mě zase Pán Bůh proto danou situaci dal to, že jsem to byl schopen zorganizovat. A byla tam Blanka, Johnny, kteří chodí sem, byla tam Anet Lofitková s Filipem, kteří udělali zase hry a udělali ten program. A prostě podařilo se něco, co vypadalo, že kvůli tomu, že hlavní vedoucí prostě vypadl a hlavní vedoucí věděl, co se bude dělat, jak se bude dělat, měl na starosti téma, tak prostě pán Bůh to způsobil, že mohl ten proběhnout a já na něj do dneška vzpomínám. Myslím si, že největší užitek jsem z něho měl já, když to tak hodnotím zpětně. Ale fakt, už jenom proto, že jsem to téma a zpracování, které bylo o kamenech, potom použil několikrát i ve svých službách a měl jsem aspoň nějaké základní vodítko, protože pro mě je to vždycky strašná práce nachystat si služby. Tak to je třeba, jak to vnímám já. Ale říkám, když byste byl Matěj, tak ten to vnímá působení Božího ducha nějak jinak, že Matěj?
Podobně.
Ano, v jiných kulisách. Prostě v těch kulisách, ve kterých je Matěj, zase vnímá. Já třeba rád poslouchám Mariana Kufu. Možná vám to jméno něco říká. Někteří víte, to je farář, který se věnuje společensky vyloučeným lidem na východním Slovensku, v Žakovcích. A on říká, jestli mě chcete dát, nebo když mě zbavíte lidí, o které se starám, tak vy se potrestáte a mě zbavíte břemene. Prostě on se stará o společensky vyloučené lidi, trestance, lidi s jinou orientací, lidi s různými psychickými úchylkami, které nikdo nechce, asi 300 jich tam má. To je docela síla. Ale prostě pán Bůh ho zmocnil k tomu a pán Bůh zmocňuje svým duchem. A tak chci, abyste věděli, že ty dary Bůh dává a každýho z nás může zmocnit k něčemu jinému. Někoho ve své rodině, někoho ve svém okolí. To jsem chtěl říct taky, že ty dary nejsou vázané jenom na místnost sboru. Že ty jsou s námi neustále. V rodině, v práci, na dovolené. Prostě furt, stejně jako Duch Svatý je s náma pořád. A pak jsem ještě našel takovou zajímavou věc, co se týče tohoto, že Pavel nabádá věřící, aby nestály jenom určité exkluzivní dary. Prostě takové, které jsou viditelné, které, já jsem technik, nebo které jsou snadno měřitelné. Jo? Tak, takové, které prostě si na ně vidím jejich důsledek. Boží duch je duch. A pán Ježíš říká, že duch je jako vítr. Vy nevíte, odkaď kam vane. Ale vidíte jeho důsledky. Když se prohnalo na Jižní Moravě tornádo, tak ty důsledky byly safra vidět. Když nám sebere, a to naštěstí jenom občas, nějakou tašku na stodole, tak se tam blbě leze. Ale víte, že tam byl ten vítr. A Boží duch takhle působí. Takže Pavel říká, že je jedno tělo a každý má v těle úkol. Jsou rozdíly ve službách, ale ten týž pán, to je v 1. Korinským, 12. kapitole, v 5. verši. Takže když bych tohle trošku zhrnul, Bůh dává dary, Duch Svatý nám dává dary k budování Kristova těla. Všude, kde jsme. To tělo je místní sbor, ale dává nám i působit na to okolí, ve kterým my se pohybujeme, na naši rodinu. A tam, kde jsme. A ten výčet v textech Nového zákona evidentně není konečný. Boží duch nemá omezení, tak jak Bůh nemá omezení. A zdá se, i když je v 1. Korinským ve 13. kapitole napsáno, že některé dary utichnou a mluví se tam o lásce, což podle mě navazuje hodně na to, když se pána Ježíše ptali, který je největší z darů. Tak pán Ježíš jim říká, který je největší. Nebo který je největší přikázání. To bylo. A on říká, miluj pána Boha a miluj bližního jako sám sebe. A proto apoštol Pavel podle mě mluví o lásce, že láska, ta je bez hranic. Ta nemá důvod utichnout, to je potřeba pořád. Ale zároveň v tomhle textu není nikde časové omezení. Tak já si myslím, že je i na nás, aby jsme nedávali Božímu duchu nějaký limity a nechali ho působit tak, jak on sám ráčí a chce. A věřím, že každému sboru a věřícímu dá ten, o kterém ví, že je schopen ho přijmout a který je schopen ho i použít. A tím se dostávám ještě k jedné věci. Vím, že tam mám ještě dole ověřovat. Pavel nám dává zároveň ověření, protože i satan se může převlít do toho, že činění mocných činů známe to od doby Mojžíše, když vyváděl národ izraelský z Egypta. Prostě on hodil hůl, no a tam ti čarodejníci místní hodili taky hůl. Protože evidentně uměli to sami. Ale v tom příběhu Mojžíše, tak ta jeho hůl požerala ty ostatní. Proč se to nestalo naopak? Mělo to nějaký svůj důvod. Takže Boží duch nám, nebo Bible nám říká, a věřím, že je vtělena Božím duchem nebo inspirovaná, žádný, kdo mluví v duchu Božím, neřekne Ježíš buď proklet, ale ani neřekne Ježíš je pán. Prostě to musíte o tom být přesvědčeni a to přesvědčení vám dává Boží duch. Tak. A jak můžu poznat? Jako, mně se to hodně slívá s tím, že když člověk něco dělá, tak se učí. A to platí jak v těch přirozených schopnostech, tak hodně, tak si myslím, že to platí i o darech. Prostě Boží duch nás může k něčemu tlačit, anebo nám něco může, nebo nám něco ukazovat, jakože je to potřeba, anebo nám něco může strašně vadit. Bratr Jakub Limr říká, buď to ti něco strašně vadí a strašně tě to štve a sejří, anebo tě něco strašně přitahuje. Tak to je pravděpodobně tvoje místo, kam tě Boží duch vede. Tak to je jedno takové kritérium. Někdy to vidí někdo okolo nás. Jak mě tehdy zavolal ten Jirka, prostě, tak já nevím, koho měl na výběr, ale napadl jsem ho já, tak mě zavolal a já jsem to samozřejmě nemusel zjít, kdo mě mohl do toho tlačit. Ale neměl jsem co lepšího a věřím, že to Pán Bůh tehdy tak nachystal. A to ještě jeden takový příběh vám k tomu chci říct, nebo myšlenku. Když přecházeli Jordán, tak vody Jordánu, ale to už bylo, vlastně šli do zaslíbené země izraelský národ. Kdy se rozestoupily vody Jordánu? Až do nich vlezli kněží. Oni tam napřed museli vejít a potom se rozestoupili. A myslím si, že Bůh hodně často pracuje tak, že nám ukazuje působení svého ducha zpětně. Že teprve pak si řekneme, no tak jako já vím, že to nebylo země. Ani jsem se na to necítil. Ale z nějakého důvodu jsem to začal dělat a jihle, práce je hotová, národ izraelský je ve svaté zemi a teď už zbývá to dobývání. Já jsem něco udělal, vy jste něco udělali, ale kdybyste se na to dívali zpětně a měli se rozhodnout předtím, jako a dostali jste tu volbu, tak byste do toho možná vůbec nešli, protože byste se na to necítili. Stejně jako Mojžíš argumentoval Pánu Bohu, že hele, na to já nemám, byť já nejsem výřečný, a tak Pán Bůh mu to jedno za druhým sestřeloval. Takže, o čem jsem se s váma chtěl sdělit? Boží duch nám jako jednotlivcům dává porozumět tomu, co si čteme. Ale je na nás, aby jsme si to četli, aby jsme to chtěli vnímat. Zároveň se za nás přimlouvá. Prostě je naším advokátem. Buduje nás, vychovává do podoby Pána Ježíše Krista. A dává dary k budování těla Kristova všude, kde v životě jsme. A ty dary se rozvíjejí a nacházejí užitku tím, že se používají. Aspoň tak to vnímám, že věřící člověk si nemá sednout a čekat, že Boží duch za něho všecko udělá. On se přičiní tím, co on může, a Boží duch doplní to, co je mimo naše chápání a schopnosti. A na cestu k obědu nebo domů jedna myšlenka od Johna Maxwella z knihy Hierarchy of Leaders. On to teda psal v angličtině, já jsem to zkusil přepsat do češtiny. Já bych si moc přál, aby lidé, kteří znají mě, chtěli znát Boha kvůli tomu, že mě znají. Pán Bůh buď s váma. Amen.
Amen. Amen.